Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Möödunud saates, aasta esimeses saates käsitlesime me 2012. aastal nii palju furoori tekitanud temaatikat nagu maailma lõpp ja kuna meil eelmises saates läks nii tugevaks diskussiooniks ja tekis palju vaidlusi ja oli väga elav diskussioon, siis ma arvan, et me võiksime seda teemat täna jätkata ja seda enam meel, et käsitlemata jäi päris põhjalik osa sellest, mida räägib piibel, mida tuleb oodata maailma lõpust ning millised peaksid olema lõpuaja märgid ning kuidas meie peaksime sellesse suhtuma. Täna on meil stuudios teemat selgitamas Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Aago Lilleorg ja mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Saade, mida te kuulete, on Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Aga meil eelmine saade diskuteeriti väga palju selle üle, kas praegu on ikkagi lõpuajad või mitte. Osad kirikud, ma saan aru, armastavad selle üle rääkida ja sellest palju jutlustada ja väidavad, et me elame praegu lõpuaegades. Samas eelmises saates oli Jaan Tammsalu ütles, et ega meil väga palju tegelikult ju suuri muutusi ei ole. Et kuidas siis tegelikult on? Kas see on nii-öelda inimeste hirmutamine, et lõpuajad on käes või on nad ikkagi tõesti käes?
Eks iga asjaga on ju nii esiteks, et kust otsas seda asja vaadata. Nüüd, mis puudutab tõesti erinevaid kirikuid, siis ma arvan, see ei ole täna minu ülesanne ja ka mitte selle saate ülesanne nii öelda mõelda või arutada selle üle, mida täpselt keegi õpetab. Mulle tundub, et kui üldse mingis suhtes on ebaselgus ka erinevates kirikutes, siis on just lõpuajad. Ja need mõtted pigem taanduvad meie igaühe isiklikule niisugusele arusaamale ja asjadest mõistmisele. Ja tihti lugu ka meie isiklikule piibli tõlgendamisele. Nüüd, kui me räägime üldse sellisest terminist nagu maailma lõpp, esiteks, siis piibel sellist terminit ei kasuta. Ometigi meie meedias ja ajakirjanduses on just see termin nagu furoori tekitanud, see kõidab tähelepanu, tekitab sensatsiooni ja ilmselgelt see võimaldab ka siis väljaandeid müüa. Nüüd samas see ei tähenda sugugi, et piibel ei räägiks maailma lõpuaegadest või nendest sündmustest, mis ka selle ajastu lõpul aset leiavad. Ja selliselt on nagu väga huvitav vaadata, et ka see aeg, milles me siis täna elame, piibel annab sellele tõesti sellise termini ja see õieti ei ole mitte ainult tänase aja kohta, vaid see algab pihta juba ammu varem ja täpsemalt, kui me loeme näiteks apostlite tegude raamatu teisest peatükist nelipüha sündmusest ja koguduse sünnist kristliku koguduse tekkimises siin maailmas, siis seal on öeldud niimoodi, et Peetrus tõusis ülesse ja hakkas selgitama nendele ja ütles, et see, mis nüüd siin on juhtunud, on see, mille kohta Jumal on ütlenud viimsel päevil ma valan oma vaimu kõige liha peale. Ja selliselt ka teoloogiliselt on seda just nõndaga mõistetud läbi kristliku ajaloo, et alates sellest ajast me oleme nendes viimastes aegades.
Ja juba 2000 aastat.
Ja juba 2000 aastat. Et selles mõttes, kui nüüd näiteks Jaan Tammsalu ütleb, et noh, need asjad ongi enam-vähem sarnased kõik see aja jooksul olnud, siis siin teatud tõemoment on täiesti olemas. Teiselt poolt ilmselgelt on huvitav just vaadata nagu piibli sellist terminite kasutamist. Et kui apostlite tegude raamatus räägitakse nendest viimastest aegadest, siis teiselt poolt näiteks apostel Paulus kirjutab Timoteosele ja ütleb nagu väga huvitavalt ja ütleb niimoodi seda, et tulevastel aegadel sünnivad sellised asjad, kus inimesed korraga on rohkem enesearmastajad kui jumalarmastajad ja elavad sellist elu, mis nagu isegi on häbi mainida, millist elu nad elavad. Ja selliselt see termin seal on tulevastel aegadel. Et apostel Paulus ju ka selle esimese termini kohaselt justkui elab nendes viimastes päevades ja aegades, nagu meiegi täna veel.
Ja me teame, näiteks Rooma riigis oli väga palju kõlvutust ja elati tõesti väga kõlvatud elu.
Just nimelt. Et küsimus siis on, et millise ajastu kohta apostel Paulus seda terminit kasutab tulevased ajastud. Eks ole, et kindlasti seda enesekesksust oli juba sellel ajal tohutult palju, aga ometigi me oleme näinud, et maailma aeg ja ajastud ei ole veel lõppenud ja me võime ikkagi ka väga selgelt öelda, et need tulevased ajad on kas need ajad, kus me praegult elame, me näeme täna ju tohutud sellist ka enesekesksust ja me näeme tihti lugu sellist ikkagi vohavat enesekesksust, eriti tänapäeva lääne maailmas, individualismi selles võibolla ka kõige negatiivsemas mõttes. Ja selles suhtes ma usun, et need lõpuajad on käes, need on need ajad, milles me tegelikult elame, eks ole, aga samal ajal muidugi on palju sündmusi, millest Piibel veel räägib, mis on sündimata ja mille alusel me tõesti saame ütelda, et tegelikult see, need viimased sündmused ei ole veel kulmineerunud.
Aga kas Piiblis on siis ikkagi mingisugune kronoloogia või asjad ja järjestus või loetelu sellest, mille, no me võime võtta nii-öelda nagu nimekirja ette ja siis maha kriipsutada, et jah, need on juba juhtunud, need veel tulevad või need pole olnud, sest et kui me nüüd loeme evangeeliume või rõõmusõnumeid, siis Jeesus väga palju räägib, et need ajad veel ei ole käes, kuid mis siis hakkab juhtuma, et tuleb nälga, maavärisemisi ja sõdasid ja häda ja tegelikult need asjad on ju juhtunud. 20. sajand on ilmselgelt kõige suurema sõdade arvuga ja katastroofide arvuga sajand ju olnud. Ja 21. sajandil on see samamoodi jätkunud võtkem kas või maakoori liikumised, mis toimuvad seal Jaapani kandis ja mujal, eks ole, mis on katastroofe põhjustanud.
Täitsa õige ja tõsi ta on, et need asjad on kulmineerunud ja eriti ma tahaks öelda seda, et need sündmused tõenäoliselt on aset leidnud varem ka, aga nende ulatus ja nende selline tugevus ja nende võimsus on ilmselgelt kasvanud ja paistab, et ka nende ohvrite arv, kui niimoodi võib öelda, ja tagajärgede nagu ulatus on oluliselt suurem kui varasematel aegadel. Nüüd teise poolt muidugi on selge see, et need märgid, millest Jeesus räägib, need on ainult osa nendest märkidest. Üks asi, mida ta veel väga selgelt ju ütleb, ta ütleb niimoodi, et vaadake viigipuud. Ja siis ta ütleb niimoodi, et viigipuust te näete ära, kui ligidal see aeg on. Ja viigipuu on üks võrdum piiblis, mida piibel kasutab Iisraeli rahva kohta. Ja siis ta ütleb, et viigipuu hakkab uuesti pakatama. Ja selliselt on ka seda mõistetud, et just nimelt Iisraeli riigi taas tekkimine aastal 1948 on üheks väga selgeks märgiks, et ilmselgelt me elame aegadel, kus võibolla väga palju aega enam ei ole jäänud.
Ehk siis vaadates Iisraeli rahvast, kuidas ta on oma riigi loonud ja kuidas ta nüüd üle maailma erinevatest riikides jälle tagasi oma ajaloolisele kodumaale koondub, siis me võime öelda, et see on üks märk.
Tähendab, ilmselgelt, see on väga selgelt mõista piiblis, et lõpuajad ja tegelikult kogu maailma ajastud on seotud Iisraeli ajalooga. Ja seda juba vana testamendi ajal, aga seda täpselt samamoodi ka uue testamendi ajal. Mõnedel on kaldubus vahest ütelda, et no Jumal on nüüd Iisraeliga lõpetanud ja et nüüd on ainult kogudus siin ja Iisrael on nii-öelda kõrvale tõugatud. Jah, Piibel ütleb meile tõesti, et nad on kõrval mingiks ajaks, aga nad kõik tulevad tagasi, Jumal kutsub neid tagasi ja Jumal ei ole nendega sugugi üldse mitte lõpetanud.
Ilmselt ei lõpeta ka enne kui ajad lõpevad.
Kindlasti mitte.
Aga kui nüüd vaadata seda kronoloogiat, siis vaatame kas või Luuka evangeeliumit. Näiteks jüngrid küsivad, eks ole, Jeesuse käest, et millal siis need lõpuajad ja need lõpusündmused tulevad, et räägin meile, mis siis hakkab. Ja Jeesus ütleb, et vaadake, et teid ei eksitataks. Paljud tulevad minu nimel öeldes, et mina see olen, aeg on lähedal ja ärge minge nende järel. Ehk siis eksitatakse väga paljusid. Ja kui te kuulete sõdadest rahutustest, ärge kartke, sest see kõik peab sündima, kuid lõpp ei ole veel käes. Et me tegelikult ei saa ju ka eitada, et on tekkinud väga palju selliseid nii-öelda valeprohveteid ja sellised inimesi, kes väidavad, et nemad ongi taas kehastunud Jeesus Kristused ja et nemad ongi tulnud meie ilmeses saates. Ma ei tea, kas sa juhtusid seda kuulema või mitte, rääkisime ka sellest, kuidas oli üle maailma on mitmeid sellised sekte olnud ja seal kas Venemaal ka need visarjoonublased, kes ootasid viimset päeva ja nende juht kuulutas, et tema ongi taas kehastunud Jeesus Kristus. Et no muidugi, me saame nüüd ju tegelikult suure tõenäosusega öelda, et ta seda ei ole, et nii on inimene endast arvanud, aga selline märk on ju ka ilmselt üks lihtsalt üks nii-öelda tunnustäht või selline tunnus nendest lõpuaegadest.
Absoluutselt, Jeesus ei jäta meile üldse võimalust kaheti seda mõista, et tuleb nii-öelda inimesi, kes püüavad ennast samastada temaga, püüavad tema nimel kuulutada mingisugust tõde. Ja selliselt on muidugi ka väga-väga oluline siin kriteerium, kuidas nagu ka vahet teha nii-öelda nende nii-öelda profetite ja selle nii-öelda tõe vahel tegelikult, millest Piibel meile kõneleb ja mida Jeesus meile õpetab. Ja see on just nimelt see, et kas meie nii-öelda peame ennast ainu tõe omajateks. Eks ole, et tihti lugu inimestel on nagu segadus ka selles osas, et kuidas vahet teha, et kes siis nagu on see õige profet ja kes on siis vale profet. Et vale profetid enamasti teevad alati selle vea nii öelda, kui võib öelda, et nemad on need ainukesed õiged. Ülejäänd kõik teised kirikud, kogudused, mis iganes, et nemad ei oma seda tõde sellisel viisil kui siis nemad. Võtame kas või selle sama Vissarionovi seal, eks ole, Venema avarustes kuskil. Aga see on läbi ajaloo niimoodi olnud. Nüüd, kui vaadata viimast aega, siis tõesti selliseid inimesi on üles tõusnud, selliseid sekte erinevaid, siin võtame kas või muuniliikumine näiteks Lõuna-Koreast, aga on ka veel selliseid lähemaid liikumisi Kristuse kirikule, kes tegelikult just kui nagu kuulutavad seda õiget asja, aga on ennast just nimelt eraldanud kogu ülejäänud Kristuse ihust ja on ennast nagu nii öelda tõstnud kõrgemale teistest, kes tegelikult usuvad Jeesust Kristust, kes kuulutavad evangeeliumi üle maailma, aga nemad just kui on ühe sammu võraga siis Jumalele ligemal või nad on kuidagi paremas olukorras võrreldes teistega.
Aga siis järelikult need, kes ütlevad, et nemad on õiged, nad ei ole veel õiged, et me tegelikult saamegi selle järgi vaadata, et nad ajavad nii-öelda jama, et see pole tõsi, et kuigi inimene võib kuulutada ja isegi ta võib teha midagi, mingisugused imesid võib temaga kaasneda, et see veel ei tähenda midagi.
See ei tähenda midagi, see samal ajal võib olla üks asi kindlasti, mida me ei peaks nagu kohe automaatselt nagu üle parda viskama.
Et ei leia, et võibolla on saatanlik või saatanast?
Ma üldse arvan, et me ei peaks nagu üldse kiirustama selliste otsuste tegemisel väga kiiresti, kui on selgelt aru saada, et inimene ei usu Jeesust Kristust. Kui tema ei kuuluta selles mõttes Jumala sõna nii nagu see on meile ka siin kirja pandud. No siis on selge pilt. Eks ole. Ütleme ka Kristuse kiriku ja ütleme ka mitte kristlike selliste sektide ja liikumiste vahel on põhiliseks kriteeriumiks olnud just nimelt õpetus kolmainsusest. Et need õpetused ja liikumised, kes ei tunnista Jumalat isa, poega ja püha vaimu, et nad ei ole kristlikud, neid ei saa kvalifitseerida kristlike liikumistena. Nüüd see ei tähenda kohe automaatselt, et nad on kõik pahad ja kurjad ja veel mida kõike, eks ole, aga nende taotlused võivad olla päris head, aga kvalifitseerida neid kristlikena ei ole võimalik.
Mm-hmm. Nii, maavärinad, looduskatastroofid, valeõpetajad, mm-hmm. valeprofetid, mida me võime veel välja tuua? Jeesus räägib siin päikeses ja kuuse tähtedes on suuri tunnustähti. Maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. Kas see on praegu midagi, mida me võime näha?
Ma arvan, et üldse kui me räägime sellistest märkidest, millest Jeesus kõneleb, siis meil vahel võib olla raskusi sellega, et kas Jeesus mõtles seda otseselt, või ta mõtles seda piltlikult.
Absoluutselt, aga me ei saa kindlad olla või saame?
Minu arvates me ei saa päris kindlad olla. Jah, mõned on üsna veendunud, et see on just täpselt nii või see on täpselt naa. Mina isiklikult olen avatud selles osas ja ma usun seda, et siin ongi asju, millest mina ka lõpuni aru ei saa. Ja ma ei püüagi saada selles mõttes, et ma tean seda, et minu elu on Jumala käes, ma tean seda, et Jumal kannab hoolt ja küsimus ei ole mitte ainult, et minu elu, vaid ma tean seda, et lõpeks kõik on Jumala käes ja see maailm, et kuidas need asjad täpselt sünnivad, raske ette kujutada lõplikult, kuidas see päike läheb punaseks, eks ole, ja no siin võivad olla tõesti sellised ka kosmilised liikumised ja protsessid, mis põhjustavad kõike seda, eks ole. Aga samal ajal ka on üsna raske kvalifitseerida, kui me ennem rääkisime, milline on see kronoloogiline järjestus, et millises nii-öelda etapis või faasis mingi asi sünnib, millal läheb päike punaseks. Kas enne Jeesuse tulekut, pärast Jeesuse tulekut, kas see läheb punaseks siis nii-öelda kuskil siin kannatusaja keskel, ühesõnaga, vaata seda kõik ei ole nii lihtne, et me paneme selle lihtsalt niisugusele ajateljele ja ütleme, et siis see juhtub. Et ma arvan, et Jumal oma tarkuses ongi jätnud otsad lahti. Ta on puistanud meile nagu niisuguseid vihjeid sellest kõigest, mis on tulemas, et me saaksime märkidest aru, aga samal ajal, kui see asi tõesti juhtub, siis me teame, aah, see nüüd juhtus.
Aga kas siis on veel midagi teha? Sest et tegelikult Jeesus ju rääkis mitmel korral ka väga palju tähendamissõnu ja ütles, et me peaksime olema igal ajal selleks ka valmis, et kui need sündmused juhtuvad, et siis see ei tabaks meid ootamatult, et me rääkisime siin Jeesuse taastulemisest. See tähendab mida? Mida tähendab Jeesuse taastulemine, ehk siis mis sündmused sellega kaasnevad?
Nüüd kui me räägime sellest kronoloogilisest teljest nii-öelda ja räägime siis tõesti nendest lõpuaegadest, seda õpetust lõpuaegadest ka nimetatakse doktrinaalselt esatoloogiaks. Õpetus lõpuaegadest. Ja ka siin on tegelikult väga erinevaid vaateid, erinevaid lähenemisi ja kui me räägime ka Jeesuse taastulekust, siis ilmselgelt ka Kristuse kirikus selles osas on ikka üldises mõttes ka üsna selge arusaam olemas, et see on tõesti sündmus, mida Jeesus meile ise tõotas ja mille suhtes ta andis meile ka kinnitust ja mitte ainult tema, vaid kui ta oli ka ära läinud, siis need inglid, kes tulid ja veel kohtusid seal jüngritega selle õlimäe juures, siis tegelikult tulemuseks oli, et tõesti see Jeesus, kes teilt ära võeti, tuleb tagasi samamoodi, eks ole. Nüüd apostel Paulus ka oma kirjades ja ka apostel Peetrus selgitavad neid Jeesuse tagasi tuleku tunnuseid nagu veel natukene lähemalt ja täpsemalt. Ilma, et tegelikult veel ka mainida, et Jeesus ise ütleb seda. Et ühel päeval ma tulen tagasi ja siis kaks on põllu peal, üks võetakse ära, teine jääb maha. See on pildi keel, eks ole. Ja võibolla inimestena me nagu tahaksime kohe lahterdada ära, et ilmtingimata on nii, et osa kogudust jääb maha ja osa läheb kaasa ja need, kes ikka Jeesus selle väga lähedal on ja teda armastavad, need siis lähevad ja üle ja need ei lähe. Ühesõnaga mulle tundub, et siin on ka hästi palju kõmu selle ümber. Ja selle tõttu kuidagi mulle tundub, et me nagu hästi palju taandame selle tema tagasi tuleku ja pühade ülesvõtmise, mille kohta ka ilmutusraamat meile räägib. Me taandame selle nagu meie tegudele ja sellele meie tööle ja meie mingisugusele pingutusele.
Eks siis see, et kui me oleme hästi tublid ja teeme võimalikult palju kükke ja võimleme, et siis ilmselt me ikkagi teenime ära selle kaasamineku.
Just nimelt, mulle jääb vaadates niimoodi ringi, et selline mulje. Ja ma mõtlen, et kuule, see teeb nii väikeseks Jeesuse Golgata risti, see teeb nii väikeseks Jumala armu, see teeb nii väikeseks Jeesuse surma meie pattude eest, meie puuduste, meie vigade, meie nõtruste eest. Ja ma mõtlen, et toh armas aeg, et kui see tõesti ainult sellel tasandil lõpuks on, mida me teeme ja ei tee ja kui tublid me oleme ja kui palju me päevas palvetame või ei palveta, siis me oleme nagu väga, väga õhukesel jääl. Ja ma mõtlen, et Jeesus, sinu surm minu eest. See on minu ainukene lootus. Selle peale ma toetun ja mul ei ole mingit oma õigust. Ja selles mõttes see õigus, mis mul on sinu poolt antud õigus ja see julgus, mis mul on sinu poolt antud julgus, et ma võin Jeesuse taastulekul ka minna temale vastu. Eks ole? Ja selles suhtes ilmutuse raamat annab sellele tõesti nagu täpsemat selgitust ja ütleb, kes oma kuued või oma riided on tema veres pesnud. Need väljendid on väga huvitavad ja sellised võibolla ka tänapäeva inimesele natuke ehmatavad isegi esimesele.
Võikad natuke.
Natuke võikad võibolla, jah. Aga samal ajal nendel on nagu väga sügav tähendus. Selles suhtes, et kui meie elus on täielik üle antus Jeesusele ja lootus sellele, mida tema meie eest tegi, siis tegelikult siin ei olegi enam küsimus, kui tubli mina olen, vaid kui vägev tema on. Ja kui võimas oli tema surm ja tema lunastus minu pattude ja minu puuduste eest ja see ongi minu lootus. Jeesus, sina oled ma ainuke lootus ja kui sa tuled, ma tahan olla valmis. Eks ole? Nii et selles mõttes ma just tõin seda paraleeli siin sellega, et vaadates vahest ringi, inimestel see tähelepanu läheb nagu väga nii enda peale ja selle peale ikka kui tublid me oleme või kui tublid me ei ole. Ma tahtsin just siin rõhutada seda, et ikkagi meie lootus on Jeesuses. Ja see lootus ka temale vastu minna ei tule mitte meist, vaid tuleb ka temast.
Aga fakt on see, et mitte kõik, kes ütlevad, et nad on kristlased või on saanud kunagi päästetud, on Jumala käest vaatud andeks palunud, mitte kõik ei lähe Jeesusega kaasa. Et ilmselt ikkagi ongi nõnda, et mitte igaüks, kes ütleb issand, ei saa taevariiki.
See on ka tõsi ja Piibel selles osas annab meile ka väga selgeid vihjeid. Et see nüüd ei tähenda, et me peaksime oma usuelu kuidagi lahjalt või lodevalt elama. Kaugel sellest. Aga ma tahan just rõhutada seda, et kui meie elav usk on pandud Jeesuse peale, siis sellest loomulikult tuleb ka teatud usuline aktiivsus, teatud pühendus, teatud igatsus olla temaga koos, kas või võtta aega temaga nii regulaarselt ja ehitada oma usuelu. Aga see kasvab välja temast, eks ole, ja selles mõttes ka selle tulemusena meie arusaamine ja meie mõistmine sellest, mida tema meie heaks kõik teinud, see tegelikult võtab meie elu kõik valdkonnad niimoodi üle, et me ei saa endale lubada niukest ka usulist lodevust või minna laskmist. Kaugel sellest ja Piibel ütleb ka, et ikkagi tulevastel aegadel inimestel on sellised asjad tulemas nende ellu, kus nad kaotavad nagu selle Jumala väe ja nendele jääb ainult see Jumala kartuse nägu, eks ole, ja Paulus selles suhtes meid ka väga tõsiselt hoiatab.
See on huvitav sellepärast, et ma tean väga paljusid kristlasi ja olen ka ise elanud selles perioodis, kus ma olen kartnud lugeda ilmutuse raamatut, sest see on päris hirmutav ja kui sa nagu päris kõigest lõpuni aru ka ei saa ja ma kahtlen, kas on inimesi, kes sellest lõpuni aru saavad, sest seal on niivõrd palju tähendussõnu ja ilmselt seondub see ka natuke selle juudi kultuuriga ja tolle ajastuga ja nende võrdlustega, mis tolleaegses ühiskonnas olid, siis võibolla tõesti võibki tekida see hirm, et midagi õudsat on ees ootamas. Üks asi on tegelikult küll ka selge, millest Jeesus mitmes kohas räägib ja seda ka ilmutuse raamatus, et paljud muutuvad leigeks. Et tuleb just nagu usuline ära taganemine. Ma tean, et 90-ndatel on olnud suur ärkamine. On loodud palju kogudusi, on noored voolanud kirikutesse, kirikud olid pungil rahvast, osad on seletanud seda ärkamisajaga, et me oleme nõukogude ikkealt vabanenud. Siis 70-ndatel oli see nii-öelda suur Tallinna ärkamine, kus üle kogu Nõukogude Liidumaa tuldi nii olevistesse kui ka metodisti kirikusse ja sündisid suured imed. Et mis siis praegu on usuline ära taganemine või pigem on see nii-öelda südametunnistuse ja ärkamise periood?
No ütleme, oleneb, mis valguses seda vaadata. Et kui me vaatame seda kas 70-ndate valguses või vaatame seda 90-ndate aastate valguses, mis täna toimub, siis ärkamiseks seda tänast olukorda on raske nimetada. Teise poolt ilmselgelt me vaatame ka mineviku sündmusi väikesel viisil sellise suurema heldimusega. Ja need olid alati vägevamad asjad. Et olen mina väikse poisina käinud oleviste kirikus. Jah, seal oli palju rahvast. Aga mis tõesti selle oleviste ehvata õhtul minul väikse poisina eriti meelde jäi ja mind väga mõjutas, oli see, et ma teadsin, et siin on nagu asi väga tõsine. Et Jumal on siin ja ma siin ei saa nalja teha ja ma peaaegu tead, palusin kõik oma patud enne andeks, kui ma läksin kirikusse, ütleme siis nii.
Mine sa tea.
Olen kasvanud ise üles metodisti kirikus ja näinud seda kõike liikumist ka seal, eriti Aleksander Kuumu Oengu ajal ja minu esivanemad, nii minu vanemad kui ka vanavanemad olid väga lähedalt selle kõigega seotud ja töötasid seal kirikus kaasa. Ja need olid tõesti ka sellised ajad, kus ma ei tea, 6-7 jumalateenistust ühe nädala jooksul pungil täis, eks ole, ja inimesed tõesti tulid ja need elud muutusid. Nüüd tänases olukorras...
Kus on vabadus
ja ütleme ka, ega midagi ei ole teha, me oleme inimesed. Ja ikkagi sellel ajal ka, kui ajast tagasi vaadata, nagu oli inimestel see elu valiku võimalused palju väiksemad ja nendel ei olnud nii palju võimalusi vabasse maailma minna, elada oma elu. Täna on kõik maailm meie ees lahti. Kirik peab konkureerima, ma ei tea, igasuguste asjadega, mida täna ühiskond ka pakub. Nüüd teise poolt ilmselgelt, mis puudutab ka kiriku enda töö, siis siin on meil vaja jätkuvalt Jumala armu, et ka seda head sõnumit, mis meil on antud, edastada inimesele nii, et see ka tänapäevasel viisil ja kõige paremal viisil inimesele oleks nagu, et ta saab sellest kinni haarata, et tal on sellega midagi teha. Tänapäeva inimene küsib, aga mis ma sellega peal hakkan, mis ma sellega teen siis?
See ei ole tema jaoks nagu praktiline, see ei kõneta teda.
Ja ma mõtlengi, et kui me võibolla veel 30 aastat tagasi saime nii-öelda evangeeliumit esitada ühel viisil, siis see sama sõnum, mis ei ole muutunud ajas, et minu nagu mõte ja mure, kui ma nii võin ka öelda, on see, et kuidas seda täna niimoodi esitada inimesele, et see täna haakuks tema eluga, see annaks talle praktiliselt midagi juurde, kui ta läheb oma töökohta esmaspäeva hommikul ja see tugevdab tema elu, tema perekonna elu, tema suhteid ja kõike nii. Et mulle vahest tundub, et ka kirikus võibolla me räägime natukene nagu üle inimese pea.
Aga kas on siis inimestele nii-öelda raskem läheneda? On inimeste südamed muutunud kõvemaks? et kuidagi rääkida neile sellest, et Jumal armastab sind ja ta on surnud sinu eest ja et sina oled talle oluline?
Minu kogemus on, et inimeste süda ei ole kõvem. Minu kogemus on, et inimesed on väga avatud ja inimesed on tegelikult väga lahti. Küsimus pigem on selles, et tänapäeval on meie väljakutseks saada inimese tähelepanu. Tal on pea laiali otsas ja siis ta on pühapäeval või nädala lõpus täiesti väsinud oma töödest ja oma tegemistest ja saada siis teda veel ka kirikusse. Ma nüüd mõtlen täitsa nii-öelda tavaline sekulaarne inimene Eesti tänavalt. Et see on meie väljakutse. Saada tema tähelepanu, et ta fokusseeriks asjadele, mis tõesti on olulised ja mis on tõesti tähtsad ka igaviku perspektiivis.
Aga kuidas kristlastega on? Kas kristlased on muutunud tulisemaks või on muutunud leigemaks? Sest kui me nõukogud ajale nüüd tagasi vaatame nendele suurtele ärkamistele, siis isenesest ju see, kui sa oled nurka surutud, siis sa hakkadki rohkem võitlema. Et rasked olud ju panevadki sind rohkem pingutama, et praegu on ju väga mõnus, kõike võib teha, sa võid omal kõike lubada, lähed kirikusse, ei lähe, et sa, valikud on erinevad, valimissugust kirikud tahad, kõik on avatud, nii nagu ühes multifilmis öeldi, et tahan kuulan transistorit, tahan ju ongi selli, et tegelikult ongi see olukord praegu selline, et inimesed, noh, vaatavadki, et valik on nii suur ja lõpuks nad ei valigi midagi.
Jah, see on tõesti tõsi sul ja olen mina seda tähele pannud samamoodi, et isegi kristlased ei ole nagu probleemi, kui nad ei tule iga pühapäev kirikusse näiteks. Et nad tulevad kord kuus, kaks korda kuus ja samal ajal nad on kogudusliikmed, nad isegi on aktiivsed, nad löövad kaasa, aga see ei ole nende jaoks nagu primaarne, et nad peavad iga pühapäev istuma kirikupingis.
Aga peavad siis või ei pea?
Et kas peavad või ei pea.
Hebrea
kiri ütleb meile, ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Et ütleme ise pastorina töötades ja vaimulikuna ma näen seda, et inimeste elu on äärmiselt tihe. Ja tõesti, seal on nagu palju erinevaid asju ja ma olen küll niimoodi seda asja vaadanud, et panna nagu survet peale, et peab. See ei vii asja kaugemale või see ei tee asja paremaks. Pigem ma vaatan, et kui mina saan oma sõnumit edastada nii, et inimene tahab pühapäeva hommikul tulla, kui ma saan seda Jumala teenistust Jumala abiga niimoodi üles ehitada, et see kõnetab inimest, et see puudutab teda, siis ta tuleb ise ja ta nagu ületab ka need takistused, on need sisemised või välised takistused. Et ma pigem näen seda selles perspektiivist, et kuidas mina saan anda veel kas parema osa omalt poolt, aga kuidas anda ka Jumalale rohkem ruumi, et tema mõju ja tema nii-öelda töö inimeste eludes tõmbaks inimesi ja tooks neid kokku.
Nii et ikkagi on vaja rohkem tulisust kristlastel?
Ma usun küll. Sellest ei ole kunagi üle liia.
Te kuulete saadet Tõde otsides ning täna me otsime tõde selle kohta, kas me elame siis lõpuaegades ning millest me võime ära tunda, kus ajajärgus me parasjagu elame ning millised sündmused ees ootavad ning kuidas peame me ka ennast ise kristlastena ja mitte kristlastena selleks ette valmistama. Meil on teemat selgitamas stuudios Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg ja mina olen Ingrid Sembach Hõbemägi. Kui nüüd rääkida natukene sellest ajateljest veel, siis me käsitlesime nii looduskatastroofe kui ka valeõpetuse tõusu ja valeprofetite teket samamoodi seda, et usuline leigus leiab aset ja inimesed nagu hakkavad seda kuidagi enesest mõistetavalt võtma ning võibolla ei, noh, tegutsevad rohkem ja inimesed rohkem jumala kartuse nägu kui see sisu, aga mida on veel, sest Jeesus ju oma jutlustes ja oma kõnetes märkis seda nii tähendamissõnadega kui ka rääkis otse ja üks asi ongi siis see, et rääkis sõdadest sõnumitest, kõik peab sündima, otse ei ole veel käes, aga kui kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele, siis tuleb lõpp.
Just, ja seda ta mainibki siin väga selgelt öeldes, et see evangeelium peab olema kuulutatud üle kogu maailma. Siin on tehtud ka viimastel aasta kümnetel sellist üsna pidevat statistikat, et kui palju on veel neid rahvaid ja neid rahvusi, kelleni evangeelium veel ei ole jõudnud. Ja need numbrid on kõikunud siin sadade ja mõne tuhande vahel. Jutt ei ole mitte niivõrd rahvastest, vaid pigem rahvusgruppidest, hõimudest, inimväikestest kooslustest, kuhu evangeelium veel ei ole jõudnud. See evangeeliumi jõudmine muidugi võib olla niisugune mõiste, mida me võime ka erinevalt natuke mõista. Mõni mõtleb võibolla, et see on siis, kui piibel on tõlgitud mingi rahvusgruppi keelde või midagi sarnast. See võib seda tähendada, aga ma usun enne kõike, Jeesus mõtleb siin seda, et inimesed on kuulnud evangeeliumi ja nendel on võimalus olnud teha oma isiklik otsus või oma isiklik valik, kas nad võtavad selle sõnumi vastu või nad hülgavad selle.
Mm-hmm. Aga siin räägib Jeesus ka palju sellest, et antakse ahistusse, teid tapetakse, te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast, et ka see kaasneb sellega. Ja kui me nüüd räägime sellest evangeeliumi kuulutamisest, siis juu, on väga palju olnud selliseid olukordi, kus inimesed, kes kuulutavad evangeeliumi, on saanud viha aluseks ja on neid tapetud selle sama nime pärast.
Ma võin eksida numbritega siin, aga suurusjärk oli, et igal aastal tapetakse, kas see oli 157 000 inimest, puhtalt nende usu pärast Jeesusesse Kristusesse, üle kogu maailma. Ja kui me selle nüüd jagaksime ära veel päevade arvuga, mis aastas on, siis me saame päris suure numbri. Nii et selles suhtes ilmselgelt on riike ja piirkondi sellel maakeral, kus täna olla kristlane, on pigem ohtlik. Me teame praegu, mis sünnib näiteks Aafrikas ja Aafrika keskosas, eks ole. Ja kuidas islamistid seal on ka oma pead tõstnud ja just ükses vägivaldses mõttes, kuidas seal on kirikuid maha põletatud ja kristlasi tapetud ja mitmes teises maailma piirkonnas on sama ohtlikud olukorrad. Nii et selles suhtes need asjad toimuvad.
Aga edasi läheb juba väga põnevaks. Põnevaks läheb selles mõttes, et läheb segaseks. Kui te näete pühakoja seisvat hävituse koletist, millest profet Daniel on rääkinud, siis need, kes on juudamaal põgenegu mägedesse, kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvele ka hingamispäeval ja nii edasi ja Jeesus räägib ka sellest, et otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Et kas see kõik on kui võrdluspilt või on siin midagi siis nii-öelda konkreetselt oodata? See tähendab, et me peame midagi nägema siis ilmselt mingi sähvatus, mis ei jää kellelgi märkamata või mis see on, mida me peame nagu siin ootama?
Siin on nüüd mitu asja koos esiteks. Kui rääkida sellest, et kui te näete pühakoja hävituse koletist, siis põgenege mägedele ja ärge võtke oma kuubegi kaasa ja nii-öelda minge.
Aga kui me oleme katusel, see tähendab, et me ei tohi tuppa minna, me peame siis kuskil kõrgel olema miskit pidi siis või...
Esiteks, need asjad on öeldud siin konkreetses kontekstis, kui me räägime Iisraelist, kui me räägime sellistest lõunamaa rahvastest, kellel väga suur osa elust toimubki katustel, eks ole, ja nendel tihti lugu ka sellised elutähtsad asjad ja elutähtsad hetked leiavad kaset just seal. Nüüd teiselt poolt ajaloos on teada selline hetk, kui siis Rooma sõjavägi piiras ümber Jerusalemma. Ja me teame, kristlased, kes seal linnas siis ka olid, võtsid täpselt selle sama sõnumi oma aluseks ja tegelikult tegutsesid selle põhjal. see sõnum läheb nagu veel tõsisemaks, isegi ta ütleb niimoodi, siis on nii suur ahistus, millist ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.
Eks ole, aga see ahistus on siis ära olnud või?
Ma olen kuulnud sellised inimesi rääkivad ka, kes ütlevad, et see ahistus siis oligi. Ja no selle tulemuseks tegelikult on, et nad lausa ütlesid, et 70. aastal siis, 69-70-71, kui Rooma sõjavägi seal piiras kõike seda, et siis oligi maailma lõpp, mis muidugi on väga huvitav mõtteviis ja huvitav arusaamine, aga umbes nii, et maailma lõpp on juba ära olnud, allo, sõbrad saaga aru, eks ole, et kõik on juba olnud.
No, see ajaki või pildi veel segasemaks
tegelikult. Veel segasemaks, täpselt nii. Ja selliselt vastates nüüd sinu eelmisele küsimusele, ma tahaks ütelda, et see tekst on nii tihe, ta on nii mitmekülgne, ta on samal ajal piltlik, samal ajal otsene. Et siin nagu sellist väga head vahet teha nüüd, mida me peaksime otse võtma ja mida kaudselt ei ole üldse lihtne teha. Ja selles suhtes ka, nagu ma alguses ütlesin, et kui mingi õpetus Kristuse kirikus on niisugune segadustekitav, siis on just õpetus lõpuaegadest.
Aga see, millest Jeesus praegu siin räägib, see ei ole ju veel maailma lõpp. See tähendab ilmselt siis seda, et Jeesus tuleb maa peale.
Kui mina võin öelda midagi selle hävituse koletise kohta, kelles siin jutt on, siis see, kuidas mina olen seda mõistnud, on hoopis see hetk ja see moment, kui juudid on oma templi üles ehitanud. Milleks nendel väidetavalt on kogu materjal valmis pandud. Nad ootavad seda hetke, millal templi väel uuesti taastada oma tempel. Oma jumala kummardamise koht, sest nende jaoks ju messiat ei ole veel tulnud. Ja nüüd siis see tempel on valmis ja siis ühel päeval antikristus tõuseb, Biibel räägib meile sellest. Ja
aga on ta tõusnud, ei ole? Millest me üldse aru saame? Tõuseb, ei tõuse?
No ilmselgelt seal on mõned tunnusjooned, mis puudutavad ka aru saamist sellest, et kes see antikristus siis võiks olla.
Osad on öelnud, et see oli Nõukogude liit. Ja Mihail Gorbatšovi muidugi peeti tema sünnimärgi
pärast. Teised ütlevad, et kindlasti see on Euroopa liit, nii et noh, mingi liit ta siis on, aga pigem ma tahaks öelda, et tõenäoliselt on tegu ühe mehega, esiteks, kes on juudi soost või juudi pärituluga, sest et juudid võtavad ta oma messiaks, nad tunnistavad teda oma messiaks, keda nad siia maani ju palavõikuliselt ootavad. Meie jaoks on ta 2000 aastat tagasi juba tulnud. Ja see on esimene asi. Teine asi, et tõenäoliselt seda meest ise loomustab selline võimekus, et ta suudab nagu haarata teatud mõttes kogu maailma kuidagi enda haardesse.
Mõjutada.
Kas ta nüüd on ülemaailmne valitseja, ma ei julge seda väita hetkel, aga ilmselgelt tal on ülemaailmne mõju. Ta on väga karismaatiline kuju tõenäoliselt, ta on väga osav, ta on võimekas ja mida kõike veel. Ja siis tõenäoliselt ühel hetkel juhtubki, et ta läheb juutide templisse ja ta läheb sinna, kuhu ainult preester ükskord aastas võib minna kõige pühamasse paika. Ja siin ta ütlebki niimoodi, kui te näete pühakojas seisvad hävituse koletist, millest ka Daniel on rääkinud, siis tõenäoliselt lähevad juutide silmad lahti ja minu arvamine on, et see toimub just selle 7-aastase kannatusaja keskel umbes. Jeesus on tulnud, pühad üles võtnud, nii nagu Noa laeva puhul me näeme, nii nagu me näeme näiteks konkreetselt Abrahami loos, Soodoma ja Gomorra puhul, et Jumal võttis pühad ja eraldas enne seda hävingut.
Aga see tähendab, et siis osad inimesed lähevad füüsiliselt kaduma?
See tähendab, et osad inimesed lähevad füüsiliselt kaduma. Jeesus räägib meile sellest. Pühad võetakse üles, antikristus tõuseb üles, varem ja hiljem siis sellel ajal. Siin on ka väga erinevaid arvamusi ka just nimelt kiriku sees. Mõned arvavad, et Jeesus tuleb enne kannatusaega, ma isiklikult olen selles veendunud. Osad arvavad, et ta tuleb kannatusaja keskel, kuskil ilmub, siis kui väga raskeks läheb kõik ja seda neid vihjeid võib ka piiblist just kui leida. Ja mõned arvavad, et ta tuleb alles pärast seda, ta tuleb tuhande rahuriigi alguses. Neid nimetatakse siis premillenialistideks. Et siin on keerulised terminid, kuidas neid erinevaid inimesi, kes täpselt ühte või teist asja usub, nimetatakse. See hetkel ei olegi nii oluline. Oluline on see, et see antikristus läheb sinna templisse ja siis lähevad juutide silmad lahti. Plõks. Nüüd ta tegi midagi jumalatut. Nii nagu Jeesus ütles midagi enda jumala olevat, siis nad ütlesid, ei, tema küll meie messias ei saa olla, eks ole. Ja siis nende silmad lähevad lahti, see mees ei saa ka olla meie messias, siis ta nii ei käituks. Ja tõenäoliselt siis pärast seda juhtubki see kõige raskem aeg 3,5 aastat, kui antikristus veel valitseb maa peal ja milline tema valitsus saab olema või on, seda on raske hetkel ette kujutada.
Aga ja fakt on siis see, et ilmselt siis kristlasi ka tapetakse ja kiusatakse taga?
No või? Ütleme nii, et kui kristlased on üles võetud siis need ei saa taga kiusata.
Aga need, kes on maha jäänud, sest et piiber räägib ka sellest, et osa jäätakse maha selleks, et nad puhastuksid selles tules ja kannatustes. On see nii?
Ma ei ole päris seda meelt. Seda selles mõttes, et tõenäoliselt on maha jääjaid. Et kas nad siin puhastuksid või mitte, mul on seda raske öelda. Ma isiklikult olen selles veendunud, et sellel ajal need inimesed saavad teha ka otsuse Jeesuse kasuks, Jumala kasuks. Eriti need inimesed, nendel saab olema väga raske, kes ennem teadsid kõike, aga jäid maha. Nendel saab olema väga raske selles mõttes, et koguduse ülesvõtmisega püha vaim ei ole ka enam maa peal. Kes kutsuks, kes tõmbaks, kes oma armuga nii-öelda valmistaks meile teed Jumala juurde. Me peame oma ise enda otsusega, oma tahtejõuga. Ja isegi on selliseid uskumusi, raske on seda lõplikult kinnitada, aga on ka selliseid veendumusi olemas, et sellel hetkel sa saad ainult siis õndsaks veel, kui sa annad oma elu Jeesusest. Kui sa oled valmis surema tunnistama, et ma olen Jeesus oma, Jumala laps, ja sellel raskel tagakius ajal siis eriti see viimased 3,5 aastat. Ja see on see aeg, kui juudid tõenäoliselt pöörduvad siis ka Jeesuse kui messia poole. Nende silmad lähevad lahti ja tuleb selline väga suur juudid ärkamine.
Aga juudid siis saavad Jeesuse vastu võtta?
Sellepärast, et Uus Testament ütleb, et ükski, kes teda vastu võtnud ei ole, temal ei ole osa Jumala riigis. Juutidel ei ole teist teed Jumala riiki. Ei ole kõrval teed, et nad on juudid ja nad saavad ilma Jeesuseta taevasse. Sellist asja ei ole.
Ja see kõik on hästi põnev ja ma pean ka mainima, et äärmiselt segane. Ühesõnaga kokkuvõttes kogu seda asja, et see ajatelk läheb. Et kõigepealt tuleb siis?
Ütleme siis nii. Kui võib nii öelda, et Piibel ei räägi meile maailma lõpust, ta räägib sündmustest, mis leiavad lõpu ajastulaset. Ja selles suhtes, kui me nii tahaksime nüüd öelda, et maailma lõpp koosneb erinevatest väga olulistest sündmustest, milleks on Jeesuse tagasitulek, milleks on antikristuse tõus, milleks on siis nii öelda tema minek sinna templisse, kus korraga juudid avastavad, et kuule nüüd on midagi väga valesti läinud siin, nad pöörduvad Jeesuse poole. Antikristuse aeg lõpeb ja see lõpetatakse Jeesuse uuesti tagasi tulekuga maa peale koos nende pühadega, keda ta üles võttis. Tuleb nendega koos tagasi Õlimäele, Piibel ütleb, et Õlimägi läheb pooleks.
Ja siit algab siis see 1000-aastane rahuriik.
Siis seotakse saatan kinni. Ja veel, mis huvitav asi on seal Iisraeliga seoses, et kui Jeesus tuleb siis pühadega tagasi Õlimäele selle pooleks, siis meil annab Vana Testament selliseid viiteid, et Jerusalem alt avaneb üks uus allikas ja see läheb surnu mere ja seal vanas testamentis on tõotus, et surnu meres saavad olema jälle kalad ja seal saab olema elu, aga selles soolases vees täna see on ilmselgelt võimatu ja seda vett peab olema nii palju seal, et see tõesti nagu selle soolasuse ületab ja et selle mere nagu nii öelda olemine seal saab ka kaladele vastuvõetavaks, eks ole, nii et seal on üksed sündmused, mis on väga tihedalt seotud Iisraeliga ja mina isiklikult olen nagu väga veendunud ka selles, et see sama Jeesus kuningate kuningas isandate issand, kui ta tuleb pühadega tagasi Õlimäele, ta tuleb Õlimäelt alla. Ta tuleb oltse sisse kuldsest väravast Jerusalemast ja tuleb templisse. Ja tulebki sinna templisse, kus juudid teenisid Jumalat. Ja nüüd ta tuleb sinna messiana. Ta tuleb sinna mitte ainult messiana paganate jaoks, vaid ka juutide jaoks. Ja siis ta kehtestab 1000-aastase rahuriigi, kus saatan saab kinni seotud kõik tema väed. Ja siin saab olema siis see aeg, millest Jesaja profeteerib, kui öeldakse, et seal on hunt ja tall ühes koos ja ühesõnaga täielik ja totaalne rahu. Sirbid tehakse atradeks, eks ole, ja kõik niuksed asjad. Nüüd huvitav on see, et see 1000-aastane rahuriik on tõesti selline ka väljendus, mille üle ei olda ka ühel meelel.
Aga mis see siis on just nimelt, et kas see on siis see, et me inimestena elame rahulikult kõik edasi ja ma ei tea, paljuneme ja elame igaüks rahulikult oma elu või siis on nõnda, et ei ole inimest, kes ei tunnistaks, et Jeesus on Kristus.
Me elame tõenäoliselt oma elu kõik edasi. Ja siin võib olla isegi inimesi, kes elavad üle kõik need sündmused, millest me oleme rääkinud ja jõuavad isegi 1000-aastase rahuriiki. Ainukene, mis eristab 1000-aastase rahuriigi elu nii öelda sellest eelmisest või eelnevatest eludest või faasidest nii öelda, mis olid, on see, et saatan on kinni seotud, inimestel ei ole valiku võimalust. Kurja ei ole, on ainult headus. Ja inimestel on ainult üks valik, teenida Jumalat. Kummardada teda, austada teda.
Ehk siis need, kes on ka mittekristlased, et sel hetkel siis enam nii-öelda selles ajaperioodis, kus on 1000-aastane rahuriik, ei ole enam mittekristlasi?
Ei ole mitte usklik inimesi, jah. Kindlasti see on seotud Kristusega, sest tema valitseb sellel ajal koos oma pühadega. Kuidas neid inimesi täpselt sellel ajal kvalifitseerida või nimetada, seda on praegu võib-olla raske öelda. Aga mis on huvitav sellel ajal, et valikut ei ole, aga Jumal on nii õiglane, et ilmutuse raamat lõpuks ütleb meile ka veel seda, aga selle aja lõpus lastakse saatan uuesti lahti, et ära eksitada valituid. Mis tähendab seda põhimõtteliselt, et inimesed saavad selle ajastu lõpul teha ikkagi lõpuks valiku. Kurjus on jälle olemas ja on olemas nii-öelda valiku võimalus hea või kuri, Jumal või mitte. Ja selles suhtes Jumal annab selle võimaluse veel lühikeseks ajaks. Ja siis juba Piibel räägib meile, et pärast seda Jumal kuulutab välja lõpliku kohtu. Seda nimetatakse ka valge aujärje kohtuks, kus siis juba tõesti inimeste üle otsustatakse, mis nendest saab igavikuks.
Aga millal need surnud siis üles tõusevad?
Surnud tõusevad üles mitmes faasis. Esiteks, kui Jeesus tuleb tagasi oma nii-öelda taastulemises pühadele järgi, siis ta tõmbab kaasa siit elavad ja tõmbab ka kaasa need, kes issandas on surnud. Apostel Paulus kinnitab meile seda Tessalonika kirjas. Nüüd nemad lähevad üles talle pulma, millest kirjutab meile ilmutuse raamat. Ja need pühad tulevad Jeesusega koos siis pärast tagasi 1000-aastasesse rahuriiki valitsema maa peale. Nüüd teine ülestõusmine, surnud ülestõusmine leiab aset tõenäoliselt kohtu eel, selle lõpukohtu eel, kus Meri annab tagasi kõik oma surnud ja nad kõik ärkavad ülesse ja siis on see lõplik viimne kohtumistmine.
Nii et siis mõistetakse ka kohut nende üle, kes ei ole olnud kristlased ja absoluutselt kogu inimkond siis.
Vaata, siin on ka üks huvitav asi ja ma olen ka mitmete kristlike inimestega rääkinud ja ikkagi nii paljud usuvad, et me kõik läheme just kui kohtu alla. Minu isiklik veendumus on, ja see toetub täielikult Jeesuse sõnadele, et meie, kes meid võetakse üles Jeesusega, tema taastulemises, meie ei lähe kohtu alla. Meie üle enam ei hakata aru pidama.
Ehk siis, nagu räägib Piibel, et kui teie nimed on kirjas taevases eluraamatus, ehk siis vaadatakse, et Ago Lilleorg, nii, sina oled meil siin kirjas, sina palun võid otseselt väravast sisse minna, et palun, sinu puhul on õigeks mõistev otsus langetatud.
Ja millele see toetub? See toetub sellele, et Jeesus ütleb niimoodi Johannes Evangeeliumi 3. peatükis ja ta ütleb niimoodi väga huvitavalt, ma kohe lausa loen seda, et siis me saame nagu sellest asjast õieti aru siin. Ta ütleb niimoodi, kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ühesõnaga, kui meie usume Jeesusesse, meid võetakse temaga koos ülesse ja meie koos temaga juba valitseme 1000-aastases rahuriigis. See isegi ei ole loogiline, et meie üle siis uuesti meid pannakse nii-öelda pinki ja üteldakse, ahaa, vaata, mis nüüd sinuga siin on, seda sa tegid seal ja seda sa ütlesid seal ja seda sa jätsid tegemata, mida sa oleks pidanud tegema. Et tegelikult esimene ülestõusmine toimub puhtalt sellelt Jumala armult ja Jeesuse lunastustöölt, mida ta ristil meie heaks ja kogu maailma heaks tegelikult saavutas. Nüüd kohtusse lähevad tõesti need inimesed, kes selle alusel ei saanud esimesest ülestõusmisest osa. Ja kohtus on see imelik ja hea asi, et me mõtleme, oi, see viimane kohus, seal mõistetakse kõik süüdi ja hukka. Ei ole ju nii. Eesti Vabariigis ka mitte kõik otsused ei ole kohtumõistvad või süüdimõistvad, eks ole. On ka õigeks mõistvad otsuseid. Ja kohtu puhul ongi see asi, et meil on lootust, kui me ei ole pääsenud nii-öelda esimesest ülestõusmisest ülesse, et kohtus me võime pääseda. Me võime saada õigeks mõistva otsuse seal. Ja see on imeline, kas see pole nii? Ja siin mina usun, et selle koha peal isegi inimesed, kes ei ole uskunud Jeesust ja kes ei ole nagu tunnistanud teda oma isiklikuks päästjaks, aga on oma elu elanud selle kõige parema arusaamise järgi õieti ja püüdnud elada oma elu õieti. Ma ei hakka täpsemalt selgitama, mida see tähendab, sest ma ei tea, kuidas Jumal seda hindab. Aga ma tahan öelda, et seal on võimalus, et me saame olla koos Jumalaga igavesti.
Aga vabandust väga rumala küsimuse pärast, aga kuhu need inimesed kõik ära mahuvad, kui need tulevad tagasi koos Jeesusega maa peale valitsema, et ka kui Kristuses surnud üles äratakse kõik need, kes on 2000 aasta jooksul surnud?
Oi, see maakera ei ole nii väike, kui me mõtleme. Siin on palju ruumi veel.
Ja selles et saab see olema nagu füüsiline või on see nagu, ütleme, vaimine ikkagi?
See on kindlasti omaette saate teema, et mis saab inimesest näiteks pärast surma, eks ole, kuidas ta elab edasi. Aga ilmselgelt Apostel Paulus ei jäta meile kuidagi kahtlus selles osas, et inimene, kui ta sureb tema ihu, tema vaim ja tema hing elavad edasi. Ja tegelikult mina olen küll seda niimoodi mõistnud, et siis kui on ka see pühad ülesvõtmine, näiteks ka surnud ärkavad üles ja Jeesus tuleb nendele järele, siis tegelikult toimub üks üleloomulik ühinemine inimese vaimu, tema hinge ja ka tema ihuga uuesti, sest ta saab uue vaimse ihu. Nii nagu oli Jeesusel pärast tema surma ja üles tõusmist, tema võis minna läbi seina, tal ei olnud enam füüsilise maailma piiranguid, aga samal ajal ta võis süüa, ta oli nähtav, ta oli olemas, ta võis katsuda, teda sai katsuda. Eks ole, ja ma usungi, et samamoodi ka meil Apostel Pauluse põhjal meil on alus selleks, et meil on ka samasugune vaimne ihu.
Ja kui nüüd saadet nii-öelda hakata kokku tõmbama, siis kuidas me peame nagu nendesse lõpuaegadesse suhtuma? Me oleme täna käsitlenud väga paljusid aspekte, osad on hirmutavad, osad on lootust andvad. Kuidas me peame inimestele nüüd sellele vaatama? Kas me peame praegust ajastut kartma, peab see meid ärevaks tegema või peame ütlema jess, juba see tuleb, et me ootame?
Ma arvan, et siin tõesti selles suhtes annab sellise tohutu kindluse ja veendumuse ja julgusega isegi ükskõik, mis ka ei tuleks või tuleks. Just nimelt see, et me teame, et meie elu on Jumala käes. See on üks võrratuim ja üks imelisem eesõigus, mida me ka inimestena selles maailmas võime omada, see kindlus Jumalas.
Aga kui ma kardan lõpuaega, kas see tähendab siis automaatselt, et mul ei ole Jumalaga kõik korras?
See on ohumärk. See on tõesti tõsi. Kui mul on hirm surma ees, kui mul on hirm tuleviku ees, kui mul on hirm selle ees, mis kõik selles maailmas veel juhtuma hakkab ja kas siin üldse on mõnda turvalist paika, kuhu veel põgeneda, eks ole, siis tõenäoliselt on tõesti olukord, kus me peame järele mõtlema, kuidas meiega suhe on, kas me oleme valmis Jumalaga kohtuma, kas me oleme nagu valmis rõõmuga talle vastu minema või pigem kartuse ja hirmuga. Piibel ütleb lausa nii, et tulevad sellised ajad ka, kus inimesed ütlevad mäed ja künkad, tulge meie üle ja katke meid, sest see Jumala au ja tema hiilgus ja temaga kohtumine on nii hirmutav. Eks ole? Ja see ongi hirmutav, kui meie suhe Jumalaga ei ole lähedane, kui me ei ole seda ehitanud, kui see ei ole midagi sellist, mida me oleme juba selles elus ka nagu kõige paremas mõttes nautinud.
Ehk siis see on hea võimalus oma asju veel nii-öelda korda seada, hea võimalus saada Jumalale lähemale ja kui juba Jumal on sinu poolt, siis ei saa keegi sinu vastu olla.
See on täitsa tõsi ja selles mõttes ükskõik, millised ajad ka ei tuleks ja kuidas need asjad ka täpselt ei läheks. Just nimelt see ongi see tohutu lootus ja see oli algkristlastel samamoodi, nemad ju ootasid Jeesuse tagasi tulekut. Et see on väga loomulik osa ka ühe kristlase elust, et ta tegelikult ootab, et ta ühel päeval saab igavesti olla Jeesusega, keda ta armastab. Teiselt poolt inimene, kes ei usu veel Jumalat ja kellel ei ole isikliku Jumala suhet, siis ma julgustan väga sind ka mõtlema nendele asjadele ja mõtlema igavikule ja mõtlema nendele eksistentsiaalsetele küsimustele, sest et kui need asjad saavad sinu südames rahu ja lahenduse, siis korraga sa taipad, et kuule, siin ei ole enam midagi karta. Ei ole olukorda, mis oleks suurem kui Jumal, keda sa usud, kelle käes on kõik ja kes saab oma vägeva käega meid läbi tuua ükskõik millisest ajast.
Olgu siis tsunamid, maavärisemised, sõjad.
Ja teate, siis enam ei ole korraga ka surm, tegelikult mitte, et me seda otsiksime või tahaksime, aga siis enam ei ole surm, mitte kaotus, vaid tegelikult see saab võiduks.
Aitäh! Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg täna seda teemat avamast. Minu mõnest oli väga põnev ja väga palju huvitavaid, intrigeerivaid mõtteid ja tegelikult julgustan kõiki lugege piiblit. See on tõesti, on küll üsna mitmeti tõlgendatav, aga väga palju saab ka selgemas, kui ise piiblit loete, mitte ainult ei kuula seda, mida teised räägivad ja ei kuula kellegi tõlgendusi ja arvamusi, nii et uurige ka ise ja küsige alati julgesti, kui miski segaseks jääb. Meie täna siit lõpetame. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast ning kohtame uuesti kahe nädala pärast. Thank you.
Tõde otsides.
Tõde otsides.